Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Četvrtak, 15. jul, u vestima dana. Od danas tajni spiskovi osumnjičenih za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počeli srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Vladimir Vukčević očekuje da će Ganić biti izručen Srbiji. U Rusiji dogovori o nemačko-ruskim poslovima vredni milijarde evra. I sutra tropski dan do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izbeglicu iz Hrvatske koji od 92. živi u Srbiji i nikada se nije vratio u svoj kraj, bojeći se da je na nekom od tajnih spiskova. Pitali smo ga hoće li otići u Ministarstvo pravde da proveri da li je na nekom spisku.
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete i tamo?
Pa najverovatnije da hoću.
Haag prvi put u svojoj istoriji preispituje jednu pravosnažnu presudu. Reč je o slučaju Veselina Šljivančanina. Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91.
Postoje fotografija njegovog ulaska u bolnicu. On je od doktorice Vesne Bosanac preuzeo kontrolu nad bolnicom i samim time i odgovoran za sve ono što se dogodilo na Ovčari.
Iranski nuklearni fizičar Shahram Amiri po povratku u Teheran opisao je svoje kidnapovanje.
Mano da šare Madine...
Bio sam otet u Medini, ispred mog hotela oteli su me američki i saudijski obavještajni agenti, dali su mi anesteziju. Iz Saudijske Arabije sam zatim vojnim avionom prebačen u Sjedinjene Američke Države.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
U ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske od danas građani mogu provjeriti da li su u drugoj državi protiv njih vodi krivični postupak ili su osumnjičeni za dela ratnog zločina. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je u našem jutarnjem programu da ovoga puta nema razloga za strah od tajnih spiskova.
Ovog puta smo imali izjavu ministra pravde Šimonovića Republike Hrvatske i njihovog glavnog odvjetnika gospodina Bajića da su nam u potpunosti predali sve spiskove lica koje se nalaze po poternicama nevezano od toga u kojoj se fazi postupka nalaze.
Razgovori predstavnika Ministarstva pravde Crne Gore i Srbije o sporazumnom izručivanju državljana koji su optuženi za krivična dela počeli su danas u Podgorici. Razgovori će, kako je ranije najavljeno, biti obavljeni na nivou pomoćnika ministara. Ministarka Malović je tim povodom rekla za naš radio.
Ja očekujem da se ti tehnički razgovori vrlo brzo okončaju i da u narednih mjesec dana, možda čak i brže, potpišemo ovakav sporazum.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da su Srbija i Hrvatska postigle veliki uspjeh u saradnji na suzbijanju organizovanog kriminala. Mislim da postoji izvrstan zakonski okvir za saradnju. Možda bi još trebalo ojačati mere otkrivanja mafijaške imovine na području drugih država i postupanje sa njom, rekao je Josipović u intervju za današnji Blic. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izrazilo je očekivanje da će sud u Londonu 27. jula doneti odluku da izruči Srbiji bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića.
Ja u svakom slučaju očekujem pozitivnu odluku, mislim pozitivnu odluku za nas, da će biti doneta odluka o njegove ekstradiciji.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića i trojice njegovih saradnika. Optužnica je podignuta zbog sumnji da su protivpravno prisvajali novac od transfera fudbalera u inostrane klubove, rečeno je u višem sudu. Zagrebačka policija izvestila je da je jutros privela 5 osoba zbog pružanja pasivnog otpora prilikom početka radova u izgradnji podzemne garaže u Varšavskoj ulici. Nevladine organizacije pokušavaju da spreče uzurpaciju pešačke zone u centru grada iza koga stoje, kako tvrde, tajkunske rabote. Policija je danas sprečila gradske funkcionere da prođu ovom ulicom u centru Zagreba. Iranski nuklearni naučnik Shahram Amiri, koga je, kako on tvrdi, američka tajna služba kidnapovala pre godinu dana, vratio se danas u Teheran. Washington tvrdi da je on u Americi bio svojom voljom. Američka CIA platila je $5 milijuna iranskom nuklearnom naučniku Shahramu Amiriju kako bi pružio informacije o iranskom nuklearnom programu, objavio je danas u internetskom izdanju Washington Post. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev sastaće se danas u Jekaterinburgu, gde se očekuje da će nadgledati potpisivanje niza sporazuma između kompanija dve zemlje vrednih milijarde evra. Medvedev je rekao sljedeće. Danas mi razgovaramo o modernizaciji ekonomije i o učešću u biznisu. Mi već imamo dugu skalu projekata koje realizujemo zajedno, rekao je Medvedev. U delegaciji su biznismeni iz Volkswagena, Siemensa, Airbusa i hemijske korporacije BASF.
Bin jetzt einige Jahre schon dabei.
Angela Merkel je rekla da je atmosfera u razgovorima sa ruskim domaćinima opuštenija. Znamo mnogo bolje jedni druge nego ranijih godina. Troje ljudi poginulo je danas, 35 povređeno u samoubilačkom napadu u dolini Swat u Pakistanu, rekli su pakistanski zvaničnici. Eksplozija se desila u Mingori, veoma popularnoj turističkoj destinaciji do 2007. kada su se na to područje proširili talibani. Argentina je danas postala prva južnoamerička zemlja koja je legalizovala jednopolne brakove nakon glasanja u Senatu, koje je emitovan uživo na državnoj televiziji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske, kao što ste čuli, od danas građani mogu provjeriti da li su u drugoj državi protiv njih vodi krivični postupak ili su osumnjičeni za dela ratnog zločina. Ova mogućnost je dogovorena između predstavnika pravosudne vlasti dve države, a nedavno je i potvrđena na sastanku Srpske ministarske pravde i njenog hrvatskog kolege u Beogradu. Ovim povodom zabeležili smo razgovor sa izbeglicom iz Hrvatske, čovjekom koji u Beogradu živi od 92. i 18 godina se nije vratio u svoj rodni kraj, na Plitvice, upravo zbog tajnih spiskova. Sagovornik Radija Slobodna Evropa živi u mešovitom braku sa suprugom Hrvaticom, svojevremeno je bio u uniformi teritorijalne odbrane i čekao prvu priliku da ode sa ratnog područja za svojom porodicom. Godinu dana pod uniformom ozbiljno mu je načelo zdravlje. Ime sagovornika je poznato redakciji.
Pa znači mi, mada mislim da oni nisu dostavili prave spiskove ovdje u Srbiju za nas.
Otkud vam ta informacija?
Pa i ranije je bilo tih spiskova ovdje jedni, a u Zagrebu su recimo drugi se znali pojaviti. Moji neki drugari koji su odlazili, oni su posle toga bili tamo na drugog, trećeg puta bili su uhapšeni. Recimo konkretno je skoro cela porodica na autobusnom kolodvoru u Zagrebu.
Vi znate da je napravljen novi dogovor između Srbije i Hrvatske?
Znam,
spisak od preko, ja mislim, 1500 imena. Vi i dalje mislite da su to možda nepotpuni spiskovi?
Imam neku malu sumnju, mada nisam 100% siguran.
A da li ćete otići u ministarstvo da proverite?
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete tamo?
Najverovatnije da hoću. 90% da hoću, ako ne budem na spisku, onda ću sigurno ići tamo.
Gostujući u našem jutarnjem programu, ministarka pravde Snežana Malović poslušala je ovaj razgovor te podvukla kako mera koje su dogovorile Srbija i Hrvatska govore o izrazito visokom nivou poverenja između pravosudnih instanci dve susedne države, što je svoj vrhunac dostiglo i potpisivanjem nedavnog sporazuma o ekstradiciji osumnjičenih za dela korupcije i organizovanog kriminala. Podvukla je da nema osnova za strah od tajnih spiskova.
Samo zaključenje sporazuma o ekstradiciji lica koje su osumnjičena i okrivljena za dela organizovanog kriminala i korupcije govori o najvišem stepenu poverenja jedne zemlje u drugu. Isto se odnosi i na ove spiskove lica koje se nalaze u istrazi ili protiv kojih je pokrenuta optužnica, govori o stepenu razumevanja između nas i naravno intenziviranju pravosudne saradnje. Vezano za ove slučajeve da su spiskovi bili nepotpuni, sam upoznata jer sam nekada radila u tužilaštvu za ratne zločine i učestvovala sam u samoj organizaciji viđenja spiskova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, ovog puta smo imali izjavu ministra pravde Šimonovića Republike Hrvatske i njihovog glavnog odvjetnika gospodina Bajića da su nam u potpunosti predali sve spiskove lica koje se nalaze po poternicama, nevezano od toga u kojoj se fazi postupka nalaze, znači čak i u istrazi, što, da kažem, predstavlja određenu službenu tajnu i opet naglašavam, predstavlja najviši stepen poverenja.
Ministarka pravde Snežana Malović za Radio Slobodna Evropa. Milan Novaković bio je komandant oružanih snaga nekadašnje takozvane Republike Srpske Krajine. U odsustvu Županijski sud u Šibeniku ga je još 95. godine zajedno sa Goranom Hadžićem i još dvojicom bivših krajiških čelnika osudio na 20 godina zatvora za ratne zločine. Svoju ozbiljnost u nameri da kazni Novakovića Hrvatska je pokazala i kada je septembra 2003. na makedonskoj granici uhapšen njegov imenjak i prezimenjak, Čačak. Također vojno lice, ali je brzo utvrđeno da je otkrivena pogrešna osoba. Za naš program Novaković kaže kako nema nameru da u Ministarstvu pravde proveri da li se nalazi na hrvatskom spisku.
Ne znam da li sam na spisku, ja to ne mogu da znam.
Kakva je vaša odluka? Vi se ne bi usudili da ne samo odete u Hrvatsku, nego uopšte pređete granicu?
Apsolutno ne, to je za mene nešto što je situacija stvorena dejstvom pravosuđa one strane protiv koje sam ja ratovao i koja je ratovala protiv mene. I ja to ne smatram nekim da bih ja mogao da imam pravo na fer i pravično suđenje i da sam učinio nešto.
A s obzirom na to koliko se razvija pravosudna saradnja Srbije i Hrvatske, jel strahujete da bi mogli da pokrenu proces protiv vas i ovdje u Srbiji?
Slušajte mi, gospodine. Ja sam se davno rešio koje kakvih strahovanja i kad se oko mene ljudi girili na korak. Reći vam samo i ovo. U septembru 2001. godine sam išao na sastanak sa Carlom Del Ponte i tražio da, ukoliko od svega onoga što su im Hrvati dostavili za mene, ima bilo šta validno. Ja istog momenta idem u Haag. On je rekao da nema ništa.
Sa Miletom Novakovićem razgovarao Miloš Teodorović. Proverili smo i u hrvatskom pravosuđu kako je organizovan uvid u dokumentaciju dostavljenu iz Beograda i kakve su reakcije onih kojih se to tiče, Enis Zebić.
Od danas se, nakon što se pismenim putem zatraži u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, može dobiti uvid u popis lica optuženih i osuđenih za ratne zločine. To je rezultat dogovora donedavnog hrvatskog ministra pravosuđa Ivana Šimonovića i ministrice pravde Srbije Snežane Malović, nakon čega je formirana mješovita komisija za pripremu i razmjenu popisa lica optuženih i osuđenih za ratne zločine. Na prvoj sjednici ove komisije dvije su države razmijenile popise, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dobranić.
Tako da će se od danas 15. Osim dosad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u kojima su već ti popisi bili dostupni, ovi popisi će biti dostupni u ministarstvima pravosuđa, odnosno Ministarstvu pravde u Beogradu, i podaci će se moći davati zainteresiranim građanima na njihov pisani zahtjev.
Gospođa Dobranić pretpostavlja da je rok za odgovor, odnosno omogućavanje uvida u popis, 15 do 21 dan, odnosno unutar rokova koje daje Hrvatski zakon o pravu na pristup informacijama. U ministarstvu se ovo ocjenjuje pozitivnim pomakom i velikim korakom naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Predstavnici Ministarstva pravde Srbije i Crne Gore danas su počeli razgovore o zaključenju sporazuma o uzajamnom izručenju svojih državljana koji su izvršili krivična dela. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako je saopštila pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, razgovori o sporazumu o ekstradiciji svojih državljana između Srbije i Crne Gore su konsultativne prirode. Ona je za radio Antena M kazala da će razgovori otpočeti o izručenju za najteža krivična djela.
Nakon tih konsultativnih sastanaka mi moramo uputiti platformu prema vladi i tek u stvari tada dobijamo ovlaštenje za pregovore sa Srbijom. Znači ovo razmjena mišljenja, sagledavanje, znači potreba izmjena ugovora u kom dijelu, na koji način, u kom obimu.
Ministarstvo pravde Srbije ranije saopštilo da će njegovi predstavnici kolegama u Crnoj Gori predložiti da dvije zemlje zaključe sporazum po kome bi jedna drugoj izručivale svoje državljane za sva krivična djela za koja se kazna može izreći na duže od godinu dana. Branka Lakočević kaže da će i to biti tema sastanka, odnosno da će se razgovarati o tome da li je za lakša krivična djela potrebno izručenje drugoj državi.
Čak i ovo krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, znači taj osnovni oblik, najlakši oblik, zavređuje kaznu preko 3 godine zatvora. Tako da ćemo sigurno razgovarati sa kolegama i vidjeti koji je to obim tih krivičnih djela i da li svako djelo baš riskuje izručenje naših građana ili postoje neke situacije kada to neće biti. Ne smijemo da zaboravimo da osim, znači, izručenja naših građana postoje i drugi oblici međunarodne pravne pomoći koji su vrlo efikasni, kao što je ustupanje krivičnog gonjenja.
Ono što je poznato na osnovu nedavne izjave šefa crnogorskog Interpola je da su Srbija i Hrvatska zainteresovane za izručenje 8 državljana Crne Gore koji se nalaze u Crnoj Gori i za koje do sada nije bilo zakonske mogućnosti da budu izručene. 5 osoba Srbija potražuje u vezi sa operacijom Balkanski ratnik. Na drugoj strani crnogorski Interpol je raspisao crvene potjernice za 13 osoba koje su srpski državljani i nalaze se u toj zemlji. Barem polovina njih su optuženi pred crnogorskim sudovima za ratne zločine tokom 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš radio da je najavljeni sporazum dobra vest, jer nijedna zemlja Balkana ne može da se izbori sa organizovanim kriminalom ukoliko ne postoji saradnja.
Naravno, nikakve šanse nemaju da to reše ukoliko dosadno ne sprovode ovu borbu i ukoliko zaista ne postoji bez ikakvog izuzetka politička volja. Za sada to se čini da je negdje na pola puta. Dokazi da je to negdje na pola puta jeste činjenica da su ovi sporazumi između Srbije, Hrvatske i Crne Gore urađeni pod pritiskom međunarodne zajednice.
Kako je ranije saopšteno, Srbija od Crne Gore potražuje 7 državljana koji se sumnjiče za krijumčarenje narkotika, dok Crna Gora od Srbije potražuje 13. Dobrivoje Radovanović kaže da ne veruje da će sporazum o ekstradiciji između Srbije i Crne Gore imati bitan uticaj na Šarićev narkoklan.
Zato što sam uveren da su oni napustili teritorije i Crne Gore i Hrvatske i Srbije i da se sigurno nalaze negde na nekim drugim mestima. Razlog zašto to verujem jeste da ne može se jednostavno toliko skrivati na teritoriju ovih zemalja, a da ne budu otkriveni, da ne budu poznati. Dakle, verujem da su ovi ljudi uključeni u ove narkoklanove, da su negde na sasvim drugim kontinentima.
Kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović. 17. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Od danas tajni spiskovi osumnjičenih za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počeli srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Vladimir Vukčević očekuje da će Ganić biti izručen Srbiji. U Rusiji dogovori o nemačko-ruskim poslovima vredni milijarde evra. I sutra tropski dan do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Haški tribunal preispitaće pravosnažnu presudu kojom je bivši oficir JNA Veselin Šljivančanin osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 91. Više od Ive Martinović.
Ovo je, kako je za naš program potvrdila portparolka suda Nerma Jelačić, prvi put da tribunal u svojoj istoriji prihvata ovakav zahtev.
Ali dokaze za to da su neke činjenice pogrešno utvrđene u žalbenoj presudi se tek moraju podnijeti i onda će odluka biti dovršena. Znači, odluka može biti ili da ili ne.
Odluka suda da Šljivančaninu preispita presudu usledila je nakon što je njegova odbrana prošlog meseca izvela svedoka Miodraga Panića, koji je u vreme zločina na Ovčari bio potpukovnik JNA. Panić je pred sudskim većem tvrdio da Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije sa farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali.
U tužilaštvu su pak ocenili da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Sa ovim se slaže i direktorka Hrvatskog centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić, ali podlači da je usvajanje zahteva odbrane od izuzetne važnosti za približavanje pravdi.
Po mom mišljenju vrlo su riječiti dokazi, međutim pravilo kaže da je revizija moguća. Ja bih rekla da te dodatne žalbene mogućnosti jesu važne. Ono što me brine je da je to svakako uznemiravajuće za obitelji žrtava.
Šljivančanina se iz vremena rata seća Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91.
Pa čujte, ono što se vidi, ono sam, znači, postoje fotografije njegovog ulaska u bolnicu. On je od doktorice Vesne Bosanac preuzeo kontrolu nad bolnicom i nad svim ranjenicima i svim civilima koji su se to vrijeme zatekli u bolnici. On je samim time i odgovoran za sve ono što se dogodilo na Ovčari.
Podsjećamo, kamere su zabeležile jedan od Šljivančaninovih razgovora sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu, dok iz nje nisu izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here. We are
trying. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga izvedeni su kroz stražnje vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Iranski nuklearni fizičar Shahram Amiri stigao je u Teheran, gdje su ga dočekali porodice i zvaničnici. Amiri je nestao u junu 2009. godine na Hadžiluku u Saudijskoj Arabiji, a prema njegovim rečima oteli su ga američki i saudijski agenti i odveli u Ameriku. Prilog u studiju u Pragu pripremila Dženana Karabegović.
Amiri se u ponedjeljak obratio odjeljenju pakistanske ambasade koja zastupa interese Irana u Vašingtonu i tražio da bude vraćen u svoju zemlju. Američki zvaničnici su tek u utorak potvrdili da se Amiri nalazi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je on svojom voljom boravio u SAD-u i da je slobodan da ode. Amiri je po dolasku u Teheran jutros izjavio da nije radio na iranskom nuklearnom programu. Bio sam otet u Medini, ispred mog hotela oteli su me američki i saudijski obavještajni agenti. Oni su me prebacili na nepoznato mjesto u Saudijskoj Arabiji. Dali su mi anesteziju. Iz Saudijske Arabije sam zatim vojnim avionom prebačen u Sjedinjene Američke Države, rekao je Amiri novinarima na teheranskom aerodromu. Amiri je kazao da su tokom prva dva mjeseca njegovog boravka u Sjedinjenim Državama ispitivači CIA na njega vršili psihološke i mentalne pritiske. Osnovni cilj nove političke igre je to što su oni htjeli da pokrenu igru protiv Islamske Republike Iran, a igra izgleda ovako. Oni su od mene htjeli da kažem američkim medijima da sam od SAD-a zatražio azil dobrovoljno i da sam donio iz svoje zemlje niz važnih dokumenata, kao i laptop u kojem su pohranjene tajne informacije o iranskom nuklearnom programu, kazao je Amiri. Amir je rekao da ne može žrtvovati svoj ponos zbog financijskih dobiti i da ne može izdati svoju zemlju. Istovremeno, Washington Post je u svom internet izdanju kasno sinoć javio da je Američka centralna obavještajna agencija Amiri uplatila $5 milijuna za podatke o iranskom nuklearnom programu, a da je on za tu agenciju radio više od godinu dana.
Od juče se zna da će odluka Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova biti saopštena 22. jula. Kako god bude mišljenje Međunarodnog suda, to neće bitnije promeniti stanje na terenu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Kembridžu Mark Veller. Sa njim je neposredno pred početak ove emisije razgovarao Dragan Štavljanin.
Sud ima tri opcije. Može najprije da se uzdrži od davanja mišljenja. Mislim međutim da je to malo verovatno. Druga mogućnost je da definiše pitanje veoma usko, tako što će analizirati legalnost akta o proglašenju nezavisnosti od strane privremenih kosovskih institucija. Smatram da je malo verovatno da sud ocjeni da je taj čin nezakonit. Treća opcija je da Međunarodni sud objavi uopštenije mišljenje o pravu na nezavisnost i samoopredeljenje, što bi bila prilika da se preciziraju norme međunarodnog prava o tim pitanjima, no ne vjerujem da će se sud odlučiti za taj pristup, mada pojedine sudije mogu saopštiti svoje stavove o tome, kaže Veller. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio da kako god da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde, to neće biti posljednji korak, već da će Beograd nastaviti borbu za otvaranje novih pregovora o njegovom statusu. Koliko je to realno, bilo je sljedeće pitanje. Zavisi od stava suda. Ako oceni nelegalnim proglašenje nezavisnosti Kosova, Srbija može ponovo da se obrati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da zatraži novo mišljenje o posljedicama tog čina. Ali kao što sam rekao, to je malo verovatno. Ukoliko stav Međunarodnog suda ne bude tako decidiran kao što mnogi očekuju, onda će biti sve manje strpljenja u Ujedinjenim nacijama za pokušaje Beograda, jer mu je već data prilika da se njegov zahtev razmotri u Hagu. No očigledno je da Srbija neće odustati od svoje namjere da se ponovo preispitaju pitanja koja su iscrpno elaborirana u Ahtisarijevom planu. Najmanje jedno pitanje ostaje da se reši, a to je neuspjeh institucije u Prištini da uspostave kontrolu i upravu na severu Kosova. O tome treba iznova pregovarati. Beograd i Priština treba da razgovaraju i o nekim praktičnim pitanjima. Mišljenje Međunarodnog suda pravde može dati posljedice za to, no ne mislim da je realno otvaranje novih pregovora o statusu Kosova, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Veller, profesor međunarodnog prava sa Univerziteta u Cambridgeu.
Slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije nastavila je zasjedanje razmatranjem u načelu izmjena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja. Vlada je predložila da se zatvorska kazna za pojedine prekršaje zameni novčanom u vrednosti do 150.000 dinara. Ministar policije Ivica Dačić je poslanicima iznao razloge zbog kojih je neophodna izmjena zakona.
Ukoliko bi se nastavilo sa primjenom ovih odredaba zakona, da bi jednostavno imali problem zbog velikog broja ljudi koji bi morali da po tom osnovu idu na izdržavanje zatvorske kazne. Praktično bi to dovelo do toga da bi i po nekoliko godina možda čak bilo odloženo izvršenje te kazne jednostavno zbog toga što to nije moguće u određenom trenutku. Znači, po obaveštenju uprave saobraćajne policije, negde oko 4000 ljudi bi trebalo, znači, da ima takvu zatvorsku kaznu od 15 dana, je tako?
U Komitetu za saobraćaj navode da predviđene izmene zakona po kojima se za najteže prekršaje uvode novčane kazne štite bahate vozače, kaže Damir Okanović.
Ukoliko narodni poslanici prihvate te promene, dakle imaćemo situaciju da za najteže prekršaje se može izreći i novčana kazna od 100 do 150 hiljada dinara. Samo je pitanje ko će to sebi moći da priušti, odnosno bojimo se da će onda zapravo najteži prekršaj biti privilegija najimućnije u Srbiji.
Kaže Damir Okanović. I za kraj jedna ružičasta priča. Željko Mitrović odbio je saradnju sa glumicom Angelinom Jolie, naslov je u većini štampanih elektronskih medija u Srbiji. Razlog je, kako navode, u Mitrovićevoj filmskoj kompaniji taj što su Srbi predstavljeni kao negativci. Ovakav potez medijskog tajkuna, nekada bliskog saradnika Mirjane Marković, a danas sve glasnijeg zagovornika takozvanih srpskih interesa, novinar Boris Dežulović ocenio je kao sakrivanje iza rodoljublja, na kojem će Mitrović zaraditi više nego da je sarađivao sa Angelinom Jolie. Mediji navode da je poznata glumica početkom avgusta trebalo da dođe u Beograd da dogovori detalje za snimanje svog rediteljskog debija. Glumica je kao ambasadorke dobre volje UNHCR-a, podsećamo, nedavno boravila u Bosni i Hercegovini gde je posetila izbeglice. PR televizije Pink Tanja Vojtehovski potvrdila je našem radiju da je saradnja prekinuta nakon što su četiri producenta Angeline Jolie Mitroviću predstavili scenarijo filma koji je trebalo da se snima u Srbiji, Bosni i Hercegovini.
Saradnja je odbijena iz razloga što se njemu nije dopalo da učestvuje u filmu koji je takav scenarija. Jer to je priča o ratom zahvaćenom području na prostoru bivše Jugoslavije, teritorija Bosne i Hercegovine i gde je srpski narod stavljen na izuzetno negativnu konotaciju onako jednostrano. I on jednostavno nije želeo da bude on lično i njegova kompanija bude deo takvog projekta. Ona je u potrazi za lokacijama na ovom prostoru i tako da nakon tog sastanka sa producentima i kada je Željko upoznat stanje sa tim scenarijom, onda je rekao da ne želi.
Poznati novinar Boris Dežulović, koji već izvesno vreme živi na relaciji Split-Beograd, rekao je našem radiju da ne veruje u Mitrovićevo zaklinjanje u rodoljublje i da se iza svega krije jasna računica.
Cela afera, ako je zaista točna i ako je, ako ne spada u našu balkansku mitologiju, govori samo jedno, naprosto samo činjenicu da Mitrović ima toliko para da može odbit Angelinu Jolie i da sakupi 15-ak poena iz nacionalne osviještenosti. Šta njemu opet u cijeloj našoj priči koja se najmanje tiče ekonomije je jedan sasvim pristojan osnivački ulog nekog novog za neki novi biznis. Jer mi znamo kako u nas stvari idu. Njemu je očito u ovom trenutku u vrlo poslovnom smislu puno više znači i marketiški činjenica da će sad sve novine pisati o tome kako je odbio antisrpski scenarij nego što bi mu taj posao donio, da li je to 1,2 milijuna ili 200 milijuna eura, potpuno nevažno. Ja ne vjerujem previše tu priču o rodoljublju, mislim da se tu radi o čistoj računici u kojoj se izračuna koliko je eura s jedne, koliko s druge strane. Ne zavaravamo.
Tako da je zapravo rodoljublje ovdje isplativije od Angeline Jolie.
Da, pa eto, Angelina Jolie je pala kao žrtva naših rodoljubalja i tako dalje. Mislim da sigurno s druge strane da će to nju pretjerano pogoditi, ali će s druge strane nekome sasvim sigurno donijeti puno marketinški, puno te što se traži.
Komentariše Boris Dežulović. Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Od danas tajni spiskovi osumnjičenih za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počeli srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Vladimir Vukčević očekuje da će Ganić biti izručen Srbiji. U Rusiji dogovori o nemačko-ruskim poslovima vredni milijarde evra. I sutra tropski dan do 35 stepeni. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović. Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program.